Kyk, het is altijd lekker interessante mense te praat, vir alles die mense weet waarvan hulle praat, en jy het gesprek oor allerhande dinge, waaroor die slim mense sê, hulle weet en jy weet nie, en daarom het jy hulle glo mos nou. Die dat voor my dan nou paar interessante mense sit, soos NAVOS Nationale Forum, die oorsprongswetenskapskrywer en geomorfologie docent en toerleier, klink dit grand, dis dan nou Basie Bason, hulle Basie.
Hallo Janine. Ja.
Welkom, Namatu. Dan volgende, Marisa Del Ellis. Sy is die hoof van curriculumontwikkeling by 'n Christelike skool, so sy werk met allerhande opleiding van onderwysers en curriculum. So goed, Marisa, hallo.
Hallo Janine.
Julle moet my eintlik sien. Ek sit op 'n kerkbank en ek beweeg so links om by die mense uit te kom dat julle hulle kan hoor, maar in die kuis. Goed, dan Nicoline Volmalter, sy is 'n plantekoloog en sy doen ook al haar rande slim gaan. Hallo Nicoline.
Hallo. Hallo, omgaan op my kennis.
Ok, en laaste, maar nie die minste nie, Dr. Jolanda Pretorius, die diere-ekoloog. Hallo.
Hi Janine, bly om jou te ontmoet.
Basie, jy die spul by mekaar gebring ons nou, want ons praat oor die opinie dat daar 'n Big Bang was, dat daar geen moontlikheid was, dat die Bybel enigszins waar kan wees, dat die hele heelal in 7 dae geskape kan wees nie, en die orde daarvan en al die evolusie en so. So eerstens, voordat ons die hele gesprek begin, hoekom is dit vir jou belangrik dat ons die gesprek het?
Ja, kyk, dit is eintlik 'n kernvraag, want jy kan nie die waarheid werklik ontdek as jy nie die realiteit van jou bestaan het. Dit is 'n bekvol om dit nou so uit te druk, maar as jy kan verstaan dat God alles geskape het soos hy in Genesis wel beskryf het binne 6 dae van 24 uur, dan is daar sekere eienskappe wat ons aan God kan toedig, dat hy almagtig is, dat hy alomteenwoordig is, dat hy ongelooflik groot is. En ook vir my as 'n mens is dit uiters belangrik, want ek dink die vraag wat die meeste gevra word in die wêreld is, waar kom alles vandaan? Wie is ek, waarheen is ek op pad en na? En vir my as 'n denkende mens is dit uiters van die grootste belang dat ek daai vraag reg antwoord. So as iemand vir jou vertel dat die oerknal en evolusie is die waarheid, is dit vir my 'n baie groot probleem, want dit staan nie in die Bybel eerstens nie. En dit kan ook nie deur die wetenskap eintlik geverifieer word nie, want die oerknal beteken eintlik dat alles uit niks ontstaan en teen die wette van die natuur tot 'n antropiese aarde gevorm, wat beteken die aarde is 'n simbool van orde en van stelselmatigheid en wetmatigheid en so meer, en jy kan aangaan daarmee. So wat ek sien in die wêreld, as 'n mens kyk ook in die heelal, in die aarde en die atmosfeer, sien jy oral orde, jy sien wetmatighede, jy sien kalibrasie, jy sien kompleksiteit, jy kan aangaan en aangaan. So om alleen te vertel van vir kinders en vir jong mense en ook vir ouer mense om te dink dat hulle die resultaat van blote toeval is, jy weet, en dat jy eintlik van 'n aap afkom, dis eintlik die kern. Is een van die grootste leuns, en onder die dekmantel van wetenskap is dit nog 'n groter leun. So ek glo eerstens wat in God se woord staan daar, dat hy alles gespreek het, en tweedens glo ek dat die wetenskap en baie ander dissiplines kan bewys, nie dat dit nodig is. Ons het nie nodig om te bewys dat God wel bestaan en dat sy woord, maar daai sinkronie is vir my belangrik, want die wetenskap het eintlik ontstaan uit Genesis self, en die rede daarvoor is mense soos Isaac Newton en daai ouens, hulle kon orde waarneem, en dit kan nie van 'n ontploffing kom nie. Net die feit dat ons byvoorbeeld naby die middelpunt van die heelal lê en ons sonnestelsel op die perfekte plek in die sterrestelsel lê, is onmiddellik is wette, orde, en dit kan nie van 'n ontploffing afkom nie. So vir my, ek kan as 'n gelowige en as 'n denkende mens, kan ek nie verdra dat mense leuns vertel, en dit moet 'n agenda gedryf word om leuns te vertel sodat die Bybel daardeur gepenaliseer kan word. Dit is maar ons hoofrede, en dit is ook hoekom ons NAVOS gestig het. NAVOS wat nou staan vir die Nasionale Forum vir Oorsprongswetenskap, dis hoogtyd dat ons die waarheid ontbloot, die leuen ontbloot eintlik, en dat ons die waarheid na vore bring en in ons skole en ons universiteite en ons kerke herstel. Dis basies ons groot motief.
Ek moet, voordat ek kan aangaan met die gesprek, vir jou vra, jy sê die agenda, daar's 'n agenda daarachter. As jy dit moet probeer uitlê, wat is die agenda en hoekom?
Kyk, Kyk, dis 'n persoonlike oortuiging van my dat die evolusieleer, of eintlik mense kan nou naturalisme beteken, is nou basies die evolusieleer plus die oerknal plus evolusieleer, wat beteken dat alles uit natuurlik spontaan per ongeluk ontstaan
oor
baie tyd. Jy kan dit terugvoer tot 'n konflik wat in die hemel plaasgevind het in Efesiërs 6 vers 12, as ek dit nou reg het, daar staan daar dat daar's 'n baie groot geestelike konflik. En as jy bietjie teruggaan, dat Satan en 'n derde van sy engele is uitgegooi op die aarde, en daar was 'n konflik in die hemel gewees, en dit gaan oor hoogmoed. En ek dink dit gaan oor 'n opstand teen God van Satan, en in hierdie wêreld kom hy nou en hy gebruik slim mense, argumente, jy weet, soos Darwin, Hawkins, daai tipe van mense, om hierdie sterk boodskappe uit te dra, namelijk dat God is nie die skepper nie. Daar was nie 'n vloed gewees nie. Daar was Jesus se opstanding is nie werklik, en daar is ook nie 'n lewe daarna nie. So die oomblik wat jy die basis van die Bybel laat verkrummel, of twyfel by mense, of misleiding twyfel laat ontstaan, dan beteken dit, en dis presies wat in baie kerke gebeur het nou, dat mense nie meer glo dat daar sondeval was en dat daar vloed was wat op straf dui nie. Want in humanisme is mense geweldig daarteen dat iemand vir hulle sê wat jy moet doen, hoe jy het moet doen, en dat jy gestraf gaan word.
Die gevolg.
En die grootste sonde, denk ek, wat daar voor die Here bestaan, is die hoogmoed van mense. En dit is, hoogmoed het van Lucifer Satan gemaak in sy opstand teen God. En elkeen van ons na die sondeval het daai opstand. En ek denk baie keer is ons heel grootste probleem is om mense te kry om na ons te luister, jy weet. En dis ook om ek gesê het nou die ander dag dat Ek dink Jeeves is 'n podium waar hulle gevra het wat is die meeste vrae wat in die wêreld gevra word, en dat 'n biljoen mense het daarop geantwoord, en daai vrae kom daarop neer: wie is ek, waar kom ek vandaan, waartoe is ek op pad? Nou as jy nie daai antwoorde kan reg gee nie, dan kan jy die werklikheid van jou bestaan mis. Ek het nou die dag op Portable, wat nou nie vir julle is 'n klein dorpie naby ons, het ek met 'n groot groep kinders gepraat, en as 'n seentjie wat na my toe kom, hy sê vir my, "Sir, do you hate atheists?" I said, no, I don't hate them, I just don't like them. And I nearly said something else as well. En ek vraag vir hom, wat is jou uitkyk op die lewe? En hy sê vir my, "No, sir, I'm an atheist, I will die one day, the electricity go off and I just rot." Ek sê, "That's exactly why you look so terrible. Because Christians, ons kan vorentoe kyk en besef, omdat God die aarde geskape het, is dit vir my realisties om af te lei dat God dit weer kan herskape. Dis wat logika en rationaliteit op die ou end beteken vir my. So ek moet gaan sit en ek moet al hierdie goed uitmaak. Wat sien ek? Wat neem ek waar? Wat sê die wette vir my? Praat ek met ander mense daaroor? Dis die wetenskaplike proses. Terwyl jy, ons het 'n tyd gelede gepraat, ek dink Nicoline was daarby betrokke, ek en Nicoline en Rudy Pretoria is nog een van ons lede wat nou nie hier is vandag nie. En seker 5 minute nadat ons daaroor gepraat het, dit was by AfriForum gewees, het 1, 2, 3, 4 ateïste my besoek en gebel van die Universiteit Stellenbosch, en met absolute beledigende taal vir 16.5 minute my beledig. En my antwoord was net, moenie dink ek skrik nou omdat jy nou 'n professor is, en ek bedoel dit nou in 'n baie mooi sin as fantastiese professore, maar moet nou nie dink ek sit nou by jou in die klas en jy kan my nou met 'n knippie dooddruk nie. Toe sê ek vir hom, kom ons praat soos groot mense, praat ons oor die wetenskaplikheid van jou denkwyse, van evolusie, want hy weet, as wetenskaplik is om 'n tafel gesit, trek ons hom uit mekaar, daar's 10 of 12 punte waarby hy nie kan verbykom nie. Ek dink Nicoline is ook 'n expert daarop. Die oorsprong van lewe is een. Jy weet, hulle verkrag dood eenvoudig daai wet. Die oorsprong van die inligting, waar kom inligting vandaan? Jy kan nie net sê daar is 'n sel met lewe en daar is inligting, en deur mutasies word dit al hoe komplekser. Ek bedoel, dis 'n amper sê ek nou, ek wil iets amper
Christelike term.
Ja, Christelike term. Dis 'n minder ingeligte siening om dit so te stel. So dis hoekom ons hier is met al hierdie pragtige wetenskaplikes, en mense wat baie opoffer om hier te kom, baie tyd, baie beledigings ervaar het. Is een vroutjie, sy sit daar regs vir my, sy het al die straf verdier om by universiteit gesê te word, dankie, maar nie dankie.
Ja.
Net omdat jy vir die waarheid opstaan. So die waarheid moet ontbloot word, En ons moet hierdie mense moet ons aanvat op 'n mooi christelike wyse en met hulle diskoers voer. Die Here sê vir ons, gaan soek wat die waarheid is. En ek is bereid om dit te doen en saam met hierdie mense te werk om dit te soek. Dis die hoofdoel van NAVOS. En ons bedoel dit in 'n baie mooi sin. Ons wil nie beklei met mense nie, maar as jy by 'n teologie skool vandag kom, dan wag daar ateïstiese, evolutionêr georiënteerde ateïste vir jou daar. En hulle is beledigend. Hulle kan nie met jou gesprek voer nie.
Ja.
En dit het die kerk ingesypel en die probleem is dat dit sypel deur na gemeentes. En dis hoekom die gehalte van die Bybel, die autoriteit van die Bybel, het heeltemal verdwyn, jy weet. So jy kry by baie, baie kerke, kry jy dood eenvoudig, dat hulle vir jou sê, man, wat is het nou, of het nou miljoen jaar of 100 jaar is.
En ek, hulle gebruik haar skrif, een dag is soos 1000.
Ja, nee, hulle probeer alles om miljoene jare in te kry. En van my collega's kan baie aanvul nog daarby, dat, is die ou met die naam van George Lyell, as ek hom nou reg onthou, hy het hier in 1600 en iets, het hy gekom met miljoene jare, wat hy uit sy geologie probeer, dat hy die kerk geïnfiltreer. God het nie binnen 6 dagen geskep nie, maar dit is 'n proses van miljoene jare. So God word nou weggehaal uit die hele ding. As ek net probeer kyk na die heelal, wat kan ek maak? Ek kan eintlik net stom gaan staan en sê, Here, ek aanbid U. Ek loof U. En dit word weggeneem deur miljoene jare en deur evolusie. Die oomblik wat jy miljoene jare in die kerk bring, is die deur oop vir die evolusieleer wat oor miljoene jare kwansys sou plaasgevind het.
Die woord sê, dit was aand en dit was môre die eerste dag. Aand en môre en dit was die tweede dag, Nicoleen. Dis iets wat juis, ek kom nou. Dis iets wat juis in die kerk, dis presies is wat jy nou sê. Ons glo dit nie. Ons het redes hoekom ons dit nie glo nie, maar dis iets waaroor jy nogal sterk voel.
Ja, die skepingsleerveld is eintlik so wyd en ek dink teïstiese evolusie is waarskynlik die grootste bedreiging vir ons kerk. Want of jy ateïs is of 'n skepingsleerder, daar's 'n duidelike lyn. Maar as dit kom by teïstiese evolusie, is dit 'n baie gevaarlike baan om te volg, om te probeer kompromieer. Nou, dit is nogal interessant, maar die Hebreëse woord vandag is yom. En in elke geval buite Genesis wat yom gebruik word, dui dit op 'n gewone dag. Alhoewel die woord yom verskillende betekenisse kan hê, word die betekenis afgelei van die konteks. Nou, as ons na 'n leksikon gaan kyk wat 'n Hebreëse woordeboek is, dan gaan sien ons die betekenis van yom wys hulle baie duidelik, dit word begrens deur 'n aand en 'n môre en die vers waarna hulle verwys is Genesis 1 vers 5. Aand en môre plus nog 'n eienskap van 'n dag is dat dit 'n numeriese getal het. En dit was aand en dit was môre, dag 1. So as ons mooi gaan kyk na elke liewe versie in Genesis, aand, môre, dag, nommer. Daar's geen ander betekenis wat jy daarvan kan aflei nie. En as dit so duidelik beskryf word in Genesis, soos wat dit is in Genesis, op enige ander plek in die Bybel, sou niemand van ons dit bevraagteken het nie. Jy het enige gepraat in 2 Petrus wat gereeld gebruik word as 'n verwysing dat vir die Here is 'n dag soos 1000 jaar, maar hulle verkeer die tweede deel, 1000 jaar is soos 'n dag, so dit kanselleer hom net daar uit.
Mos.
En weer eens, die konteks het te doen met God se lankmoedigheid. Hy wil nie hê dat enigiemand verlore moet raak nie. En dit gaan daaroor dat hy soms, dit wil soms voorkom of hy lank vat om sy beloftes te vervul, maar dit het niks met die skepingsdae te doen nie. So elke dag van die skepping is 'n letterlike gewone dag. En om enigiets anders daarvan te probeer aflei, is maar net om isegese te wil gebruik, om jou vooropgestelde idee in die Bybel te probeer indruk, in plaas van om net te lees wat daar staan. Want maar vra maar vir enige klein kindjie om Genesis te lees. Hulle gaan nie miljoene jare daar lees nie.
Nee.
Glad nie, dit bestaan nie. Dis iets wat ons weens die sekulêre wetenskap daarin probeer inforceer, weens 'n ander agenda. En Genesis is so krities belangrik, baie het nou so daarvan gepraat, maar die fondasie van al ons hoof Bybelse beginsels is in Genesis gefundeer. Eerstens, dat God ons skepper is. En omdat hy ons skepper is, het slegs hy die reg en autoriteit om die morele wetgewer te wees.
Ja.
En daarom is God ook die regter wat sonde straf. Ons leer oor die ontstaan van manlik en vroulik. die instel van die goddelike huwelik tussen een man en een vrou, nie tussen Adam en Anton of Eva en Elsa nie. Die goddelik ingestelde huwelik is 'n heilige instelling en enige mensgemaakte wet vandag, dit maak nie saak nie. God erken dit nie as dit nie volgens daai vereistes voldoen nie. Ons leer om klere te dra in Genesis, wat nogal 'n belangrike ding is. Ons leer oor die drie eenheid.
So nu dis te raak nie.
Nee, daar is die plek vir dit is. Die van die begin af.
Okay, maar met ander woorde, as jy een ding kan misken, as jy een waarheid kan van die tafel afvee, dan kan jy net so maklik enige ander waarheid in die woord van die tafel afvee.
Nie, want as ons gaan kyk in Genesis, wat is die belangrikste beginsel van ons as Christene? Is toch die evangelie. Maar die evangelie is in Genesis gefundeer. Genesis 3 vers 15, waar Jesus as die saad van die vrou geïdentifiseer word. En as ons nie erns maak met Genesis 1 vers 1 nie, hoekom moet ons die res glo? Van al die dinge wat daar opgebou is. So ja, dat is baie moeite praat.
Ja, hierdie gesprek vra elke keer die vraag, is goed goed of is goed nie? Dit is baie eenvoudig. En hierdie gesprek het jou juist by daai goddelikheid van hom uitgebring, Jolanda.
Ja, dit is, ek moet sê, my stappie saam met die Here het maar sy konkels en draaie gehad. So ek het typies in die hervorme kerk groot geword. Ek het niks teen die kerk nie, maar dit was godsdienst. Dit was nie verhouding nie. En so ek het nooit rarig die regte Jesus geken nie. Ek het die dinge gedoen wat die kerk sê jy moet doen.
Ja.
En toe ek op die universiteit land, het ek ewe skielik was ek blootgestel aan mense wat baie goeie argumente aan my gee, dat die Bybel nie waar is nie. En dat evolusie die antwoord is. En ek sal nooit vergeet die een van die mentors wat ek het vrywillige werk gedoen op 'n reservaat en die een ou het op met olifante gewerk en dit het my gefassineer en ek het hom gesien as 'n mentor. En hy het vir my die boek gegee The Blind Watchmaker van Richard Dawkins. En net daar het hy 'n saaitjie met daai boek in my gesaai. En ek het regtig begin twyfel, is alles wat ek geleer is nie net met illusie nie. En dis waar ek my basis begin val het. So toe ek het 12 jaar lang gestudeer, my voorgraads in wildkunde, landbou gedoen en toe neers wildbewaring en toe meesters oor biologie en algemene ekologie en toe eindig ek met my doktersgraad, kry ek 'n geleentheid om in Nederland te gaan studeer. En Nederland is meestal atheïsties. En die oomblik toe ek daar instap, die heel eerste dag by my professor in Nederland, het hy vir my gesê, jy los jou godsdienst hier uit. As daar enig iets is wat jy in glo, jy weet, evolusie is die waarheid. En as ek durf daarteen staan, sal hy my laat val soos 'n muis. En ek was basies gebreinspoel, ek het totaal daarop ingekoop. My hele PhD was evolusie gebaseerd. So, en ek het argumente gehad met mense. Ek het myself gesien as iemand wat so evolved het, in aanhalingstekens, tot 'n hoër vlak van intelligentie. Ek verstaan die rest van die ouens verstaan het. Die wat nog na bietjie in die Bybel aanhang, hulle verstaan het nie, dat die evolusie stories uitgesorteer nie. En ek is terug, ek het begin werk by die Universiteit van Pretoria, al my collega's, atheïsties, evolusie, dit is wat ons die studente geleer het. En my persoonlike lewe het 'n bietjie uitmekaar geval, en ek het, uit desperaatheid het ek eintlik vir die persoon met wie ek in 'n verhouding was, het ek 'n afspraak gemaak by 'n pastoor wat 'n vriendin my na toe verwys het. Want ek was daai stadium agnosties, ek het gehad nie meer die kerk aangang of enig iets nie, en daar het Jesus my, ja, toe, in elk geval, toe kon die man toe sy uit my lewe uit, en hulle sê toe vir my, ek moet self die afspraak gevat. Ek sê toe vir my vriendin, my hele lewe val uit mekaar persoonlik, my persoonlike lewe. En sy sê, gaan jy? En ek daag daar op en die man bid vir my, soos wat niemand nog ooit vir my gebid het nie. En daar begin die weil, dis 'n ding wat oor jou getrek is. En dit begin skei. En daai aand het ek tot bekering radikaal gekom. Ek het geweet Jesus is by my, ek het geweet Jesus is God. En alles wat ek nog ooit gedoen het, het oor my gespoel. Ek het absoluut, ja, van daar van my lewe nog nooit weer dieselfde nie. Dit was 10 jaar terug. En toe na my bekering het ek hierdie striweling in my gehad, wat is die waarheid? Want nou leer ek nog steeds by die universiteit my studente evolusie, Maar nou eweskielik begin hierdie konflik en is die Heilige Gees wat jou begin in jou werk, maar iets is fout en ek het, dit was my verskriklike ding en ek het gebid oor en sê Here asseblief gee my antwoorde en een nag, dit was seker so 3 maande na my bekering, toe word ek wakker in die middel van die nag met hierdie woorde, elke woord in my woord is waar. En toe ek daar wakker word, toe weet ek, dis waar ek moet begin. Ek moet begin by die woord. En ek het die woord begin vat en die woord begin bestudeer. En toe ek begin rondsoek, ek dink een van die grootste probleme wat ek in daai tyd ervaar het, is daar is nie ondersteuning vir mense wat die skeppings waarhede van die Bybel wil ondersoek nie. Daar is nie ondersteuning in Suid-Afrika nie. Ek het toe by die Amerikaanse Answers in Genesis en daai ouens uitgekom. En deur hulle materiaal toe begin sien, maar daar is bewyse.
Dit
is
goeie.
Ja, baie goed. En dit het al hoe meer dieper en dieper gegroei tot waar ek nou, ek is volkome oortuig en ek sal opstaan daarvoor, ek sal beklei daarvoor, want ek weet dis die waarheid, dis die absolute waarheid.
Ek moet jou nommer van my kinders gee, hulle sit in die eindste klas en nou besig om my goed te leer en jy het niks om te sê nie.
Myn konyne,
ons gaan nou...
Jy moet met hulle praat.
Have a seat, ek wil net gauw hierdie ene op eindig hier. Ons trek al op 22 minuten aan, 17 minuut onderuit. So, ons gaan jou nou snel, hier lekker lang gepraat. Het ek net die inlichting van jou, ne? Dowell Ellis, Marise. Okay. Marise. Nou het ons die waarheid en ons sit met al die inligting om ons, maar jy sit in 'n systeem wat die is normaal. Evolusie word nie gesê as hierdie is 'n opsie, dit is 'n teorie, dit is nie hoe dit verkoop word, dit word verkoop as normaal, en in die gewone skole is dit so, jy het die keus of jy dit wil leer of nie, en as jy die toetse skryf en jy gaan vir hulle gaan staan sê, dat eindelijk is die waarheid hierdie jy en jy, gaan jy 0 kry. So, jy het 'n plan hiervoor.
Ja, ek wil nou eintlik so aansluit by die soeke na waarheid praatjies wat nou hier gehardloop het en die navorsing wys dat 70 tot 80% van kinders as hulle 18 is, dan los hulle die geloof wat hulle gehad het in hulle ouerhuis. En die groot rede daarvoor is dat hulle het nie antwoorde gekry vir hulle vrae nie. Toe hulle die vraag mee geworstel het, toe as tiener, en wie is ek, en waar kom ek vandaan, kon niemand vir hulle ordentlike, gefundeerde antwoorde gee nie, en dan het jy hierdie wankelrige fondasie, en dan gooi jy dit om maar net uit, en jy kies dinge wat vir jou sin maak, of dat wat jou laat goed voel. Dit is ons maar, waarheid is deesdae so relatief, en die media skree so hard, en sosiale media het elke dag iets anders wat vir hulle op die voorgrond is, en die internet het baie inligting, en hoe moet enige iemand hulle self vind in hy waarheid? So jy kies maar wat vir jou werk. En ek dink, waar ons vandag is in die onderwijs, moet ons eintlik vir onsself vra, is onderrig nog wat dit was? Soos, is dit nou wat dit eintlik moet wees? Voorheen was dit dat die kerk het gesê wat is waarheid, en dit het deurgesypel na wat in die onderwys gebeur en wat in die ouerhuise gebeur en almal het min of meer dieselfde tipe ding gesê en dieselfde woorde gebruik, maar dit is nie meer vandag so nie. Daar is honderde stemme wat skree vir die kinders en hulle moet hulle self vind in hierdie hele besigheid. En dan moet ons vir onsself vra, maar in hierdie inligtingsoorvloed wat ons het in die wêreld tans waarin ons kinders leef, hoe moet hulle sin maak van wees ek? En dit, dan maak het sin dat jy kinders het wat kies, nee, ek is nou 'n kat, ek vereenselvig is 'n kat, of nee, ek verseen, want dit is so, daar is skole in ons naburige dorpe wat dit het, hulle het sandbakke in hulle badkamers, want daar is kinders wat vereenselvig is 'n kat. En hoe moet jy nou huiswerk gee vir daai kat? Dit is 'n moeilike plek waar enige onderwyser hulle self bevind. Maar ons moet vir onsself vra, wat moet die onderrig doen vir ons in hierdie tyd waar ons nou lewe? Hoe bring jy waarheid weer op die voorgrond? En een van die dinge wat dit moet doen, is dat jy het nodig dat kinders krities kan observeer. Dit gaan nie meer oor om net inligting in hulle te kan prop nie. En dit is wat die systeem tans nog doen. Hier is die handboek, leer hierdie inligting, memoriseer dit, skryf toets daaroor. Maar dit is nie meer wat onderrig eintlik vir jou moet doen nie. Dit moet vir jou bring op 'n plek waar jy krities kan dink, want inligting hoef jy nie eintlik eers meer in 'n handboek te gaan kry nie. Jy het die internet vol inligting. Mm. Maar wat doen jy nou met daai inligting? Dit is die vaardigheid wat 'n kind nodig het. En dis waar ons nou in ons skool regtig groot gaan op hoe skep jy 'n omgewing waar 'n kind krities kan dink, hy kan observeer, hy kan inligting van verskillende bronne vat, hy kan dit evalueer, uitmekaar uittrek, hulle kan redeneer daaroor, hulle gebruik woordeskat om te verduidelik wat is die opinie wat hulle het, en dan gaan meet hulle dit aan die waarheid wat van die woord, en hoe bring ek wetenskap en dit wat in die Bybel is bymekaar. Ons het daai gesprekke in die klaskamer. Want as jy daai gesprekke het in die klaskamer, dan bring dit, wat Jolanda nou gesê het, dit antwoord daai vrae en daai soeke, o, hier is dit nou. Ek kan sien die wetenskap bevestig eintlik dit, wat ek lees. En dit maak dan daai diepe verstaan van waar kom ek vandaan en wat is my identiteit. Dit laat dit op 'n sterk fondasie rus, in plaas net van hierdie wankelrige theorie of net teologie.
Ok, laaste vraagje en ons tyd is om, so jou antwoord is kort. Een onderwijzer kan dit nie vir een kind leer as hy dit self kan doen nie.
Yes, dit is baie waar.
Hoe leer jy een onderwijzer wat mooi diep in sy groef is, hoe om dit self te doen sodat hy dit kan meedeel?
Denk jy moet een onderwijzer plaas in een omgeving waar mense hierdie gesprekke met hulle het? Waar mense vra oor die werk wat voor hulle is, in plaas van dat jy net 'n handboek het en nou gaan werk jy toets uit. Jy moet hulle plaas, en dit is wat onderwysopleiding eintlik moet doen. En daar gaan die mens ook moet weer gaan herbesin oor hoe moet onderwysers opgelei word. Maar hulle het nodig om sulke gesprekke te kan hê, inligting te kan vat, te kan krities evalueer, te kan observeer, opinies te kan vat en te meet aan waarheid.
Basie, as mense meer inligting soek in Navos, want hoe gaan hulle?
So ek kan my selfoonnommer vir jou gee, dis maar die maklikste, is 0832-305467.
Dis radio, dinge gebeur stadiger, want mense moet skryf.
Is 0832-305467.